بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونقصن دقيستي الكسو دوادة برامج كبرنقة ورئيسية دا وهابين والباب مركة لقرابة جمعاء دقيستان هذا هانو قلاتو سدونتان برامج كوحا كمي دا
يا رب اتيوك ان ايرلان اتمانتو كندكتو محلو لبا حمجيشة وكندكتو اندلانشي وكندكتو
waa wasiirka gaadiidka duulista iyo hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixinaya diyaarado maanta ka degay magaalada Hargeysa ee waqooyiga Soomaaliya. Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan wareysi dhameystiran oo arintaasi oo faahfaahsan iyo arrimo kale oo uga hadlayo. Waddanka Ingiriiskana ku dhawaad 3 qofood ayaa ugu geeriyootay cudurka coronavirus, waxaana dhibaatooyin ay la kulmayaan dadka Soomaaliyeed iyadoona ay jiraan bukaanno kale oo u jiifa xanuunkaasi. Waxaa jira baaqyo iyo talooyin kale oo ku aadan arintaasi oo loo dirayo. Waxaan idinaynaa wareysi ku saabsan arrimaha Soomaalida ku sugan Ingiriiska iyo dhibaatooyinka hadda ka jira ee la xiriira caabuqa coronavirus. Sidoo kale to barnaamijka inta uu socdo waxaad ku dhageysan doontaan wasaaradda kaluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in maraakiib shisheeye ay si sharci darro ah uga kaluumeystaan biyaha badda Soomaaliya iyagoona baaq iyo amar ka soo saaray arintaas la xiriira. Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale to ayaynu kugu haynaa barnaamijka Bandhigga Caawa. Mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay duulimaadyo maanta ka degay magaalada Hargeysa ee waqooyiga Soomaaliya. Wasiirka duulista iyo hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo wareysi siiya Radio Muqdisho ayaa sheegay in diyaaradaasi oo galaansho ay u haysatay inay ka degto garoonka magaalada Hargeysa.
Diyaarad waxaa simid Ethiopian Airlines ayaa hadda wax yar ka hor kasoo degtay garoonka, iyadoo garoonka ayaa ku dhex jirtaa. Diyaaradani waxay inoo waday medical supplies, waxay waday qalab loogu talagalay dowladda Soomaaliya ilaa ay 1,200 oo kiilo ah, sidaas isugu jira waxyaabihii qalabkii maski la gashan lahaa, qalabkii adiga looga taxadari lahaa, iyo wixii lagu tijaabin lahaa cudurkaasi coronavirus. Qalab aad iyo aad muhiim u ah oo degdeg ah oo dowladda China ay inoo keentay ayay diyaaraddaasi waday. Hadda weli airport ay taagan tahay, waa laga yaabaa inaad background ku maqlayso. Hadda ayuu sheegaysaa
maanta Muqdisho waxaad ku gubteen qaad lagu qabtay airportka. Qaadkaasi sidee ku soo galay magaalada Muqdisho markii hore?
Muddo hadda laga joogo 2 sano ayaa waxaan bilownay in diyaaradaha waddanka gudihiisa ka yimaada dhammaantood aan marsiino alaabtooda raajada aan marsiino sl machines si aan u ogaano exactly waxa soo galayo iyo waxa ka baxayo airborka iyo magaalada intaba maadaama la joojiyey in la keeno xamuul aanan ahayn raashiin iyo dawo waxaan aragnay inuu soo galay xamuul aanan ahayn dawo iyo maxaa la yihahdaa raashiin sidaas awgeed markii aan baarnay waxaan aragnay inuu yahay zaad zaadkaasoo aanan garanaynin runtii meesha originkiisa uu ka yimid laakiin ah waxyaabaha aanan hadda la keeni karin kama mid aha waxyaabaha la keeni kara hadda waddanka ee muhiimka ah sidaas awgeed waxaan ku wareejinay poliiska iyo xeer ilaalinta iyo maxkamadda ayaan ku wareejinay kadibna meeshaas ayaan ku distroy gareynay oo aan ku gubnay sababta loo gubaynayo waa sabab caafimaad awgeed maadaama uu cudur coronavirus oo annaga runtii aanan isku celin karin ku jiro waxa lawixi looga hortagi karo in lagu badbaadiyo umadda soomaaliyeed oo inaan sameyna sidaas awgeed maadaama uu soo galay bahalkaasi oonan garanaynin waxa ku jira iyo wuxuu yahay ayna ahayn waxyaabihii loo baahnaa waddanka haddii inay soo galaan ayaan ku gudnay
magaalooyin badan oo kamid a soomaaliya waxaa ka dega qaad sida ay warar ku sheegayaan garoomada gobollada dalka iyaga saameyn kuma lahan miya amarkaas
gaad kuma dego magaalooyinka soomaaliya waa laga yaabaa urduudka in laga soo geliyo kadibna ay diyaarada qaadaan waa suurogal laakiin waddanka dibaddiisa intii laga keeno dibaddiisa diyaarad kuma keento waa mamnuuc mar hore ayaa laga joojiyey diyaaraddii kasoo qaaday isagoo oo kontrabaan ah ama suuq madow ah baabuur lagu soo geliyay diyaaraddii soo qaado oo keento magaalooyinka iyagana waa diyaaradaha naftooda shuruuc faraa qabanaysa iyo waxay leeyihiin shuruuc aan la marno gaadkana waan la wareegnaa waana gubaynaa.
Dhowaan waxaad fasaxdeen diyaaradaha heerka caalami inay kasoo degaan soomaaliya amarkii hore ee hakinta ahay hadda dhaqangelkiisu ma bilowday?
Diyaaradahu waxaan hakinay ilaa bisha abriil labadeeda kadibna dadka soomaaliyeeda ku xayireen garoomo kamid ah garoomada derisa ah dimeelo kala duwan ay waddankooda u yimaadaan waxaan fasaxnay muddo laba cisha labadaa cisho magaalooyinka qaar way ka faa'idaysteen qaarna diyaarada miman international ku imaanayay marka waxaan hadda aan ku soconaa case by case basis annaga oo fiirinayna xaaladda taagan meesha looga baahan yahay flagyada laakiin sida guud dhammaan flagyada dibadda ka imaanay way xiran yihiin laakiin waxaa laga yaabaa xaalado humanitarian ah bini aadamnimo iyo xaalado kale inaan marmar u fasaxno meelo cayiman
somalilan waxaa jira warar sheegaya in duulimaadyo ay ka degaan ay kamid tahay diyaaradda ethiopian airline oo maanta imaatay muqdisho kadib markii hakadka la sameeyey arrimahaasi maxaa ka jira
diyaaradda ethiopian airlines maanta way ka degtay maxaa la yihahdaa hargeysha way ka degtay ogolaanshayna ka degtay marka sidaas awgeed intaas unbaana waa inaan ka sheegay inay degtay ogolaanshana ay ku tagtay sidaa la socotiin waddanku wuxuu leeyahay shuruucdaasi waddankao dhan ayuu qabtaa laakiin hadda ka degitaanka ay ka degaysa argeysa iyo meelaha kale meesha ay ka degtay waxay ku degaysaa permission ayay ku degaysaa dowladda ooda
dhinaca dhaqaalaha markaan ka eegno amarkan ah in diyaaradaha hakin lagu sameeyey oo ayse kasoo degi karin garoomada soomaaliya dhaqaalaha saameyn caynkaa ayuu ku yeeshay kasoo xaro jiray duulimaadyada caalamiga ah
dhaqaalaha runtii dhaqaalo badan oo naga soo geli jiray garoomada iyo socdaalka iyo waxa la xiriira wuu badan yahay waana laga yaabaa inuu saameyn nagu yeesho laakiin waxaa ka saameyntaasi ka badan saameynta uu cudurka coronavirus dhaqaalaha ku yeelan karo haddii ilaaha naga hayo uu soo galo waddanka sidaas awgeed ayaa waxaan qaadanay go-aan ah inaanan waddanka la ilaaliyo inta ugu suuragalka ah socdaalka in la yareeyo
haddii ay dhacdo in diyaarad ay jebiso amarada wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada ay kasoo saartay duulimaadyada soomaaliya ee heerka caalami maxaa qabanaya oo xera
diyaaradaha internationalka oo dhan waxay hoos tagaan ikawa iyo ayata intaba shuruuc aliyay leeyihin shuruuc hadda lasoo dejinayo ma aha shuruuc weligeed degsanaa weeyaan shuruucdaasi ayaa qabanaya
waa taa ugu dambeyn maxay tahay fariintaada adres
وحلينا ودن رنتي وحالنا هير حد سو كوريا حد كسو بحي ودباسي صدن سنة لسو هي كتي ملكا ما أولنا إن سيدة ودن مدى خرق ومرا عدوك إلى تعالى يقول مكاني لأيوين وخلانا بجات مكنال ملك الله مبا عنا سفر معنا العالم حتى عندي معنا لي وحلوه بحي إن حكم ما يحلونا فلأ سعودالك لغري رنتي دول ما ديره بياردها يا أنا بيجي لما يعني بس كل جوك سدانا يبي هيدو بس أول بتروح أقول باقي إن أنا قلت الله بعمل سفر من العالم اللي أعيش كده يعني أما أسوأ تحريبة يعني قلت إنه يعني ما دام قلت الله ما الله ما الله ما بعمل بس في اللي أتوا على جايين كل جنا إلى حنا جاها يعود فاسو حربنا ما يشوف يجوا نلعث إنه سافر بس اللي جوا ونقطعك بالدابي إما جنا أنا نلوفين بقول
wa tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo ka hadlayay diyaarad ka digtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale to diyaarad kale oo gurmad keentay magaalada Muqdisho iyo arrimo kale oo la xiriiray joojinta qaadka dowad saddex qof oo Soomaaliya ayaa ku geeriyootay waddanka Ingiriiska oo kamid yahay ciyaartoy caan ah oo Soomaaliya wax badan uga oo Soomaaliya horyaaladeeda kala duwan ka soo ciyaaray cudurka coronavirus oo geed waxaana loogu baaqay Soomaalida in ay muujiyaan taxaddar dheeraad ah una dhageyn ogolaadaan talooyinka caafimaad ee bixinayaan hay'adaha caafimaadka ee waddankaasi gudoomiyaha jaaliyadda hadaba si aan wax badan uga ogaano gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK Dr. Saciid Abukar ayaa nooga waramay arrimahaasi wareysi dheerna nasi
Shukra badu maasintiin Radio Muqdisho runtii jaaliyadda Soomaaliyeed ee London ku nool waa jaaliyadda ugu ballaaran ee Yurub ee runtii aad iyo aad ma taqaan horta Ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan coronaviruska inuu Ilaahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed idil uu ka badbaadiyo meel ay joogaan si gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee mataqaan London Ilaahay uu ka badbaadiyo runtii aad iyo aad si ummadda mataqaan meel waliba maanta 8 billion ee caalamka yacni ku nool siday dhibaatada ay uu soo gaartay ayaan runtii annaga si gaar ah mataqaan aan la qabna ummadahaas waa aad iyo aad bay mataqaana arrintaas ay noo taabatay marka runtii Soomaali badan ayaa arrinta Ilaahay waxaan u rajeynayna qaada isbitaalka ku jira in Ilaahay yacni uu caafimaadiyo saada la socota ninka la oran jira ciyaaryahanka weyn oo taariikhda kule ummadda Soomaaliyeed mataqaana birir qala u naxariista asagana waa wuxuu ku jiraa raggii arrinta ku xijaabsaday wanina mataqaana waa ku geriyooday ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan ugu tacsiyeynayna gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ayaan u tacsiyeynayna reer London ah anuu si gaar ah saaxiibkay u ahaa faamilkiisana waa u tacsiyeynayna marka runtii dhib weyn baynu u heysaa arrinta waa runtii waa arrin yacni aad iyo aad u xanuun badan
waa tahay marka hadda Soomaalida tira ilaa intee leeg ayay gaarayaan cudurkan uu saameeyay intaad ka warhayso
runtii tirada Soomaalida runtii hadda wax tiro kooba waa la socotaa isbitaalada ku siin maayaan laakiin annaga si dhexdeena sidaan iskaga warqabno yacni ummadda Soomaaliyeed runtii effecti badan ayay ku leedahay weliba xaafadda haddaan deg Soomaalida ay u badan tahay oo mataqaana Harrow iyo Harlesden runtii waxyaaba badan baa laga sheegsheegay marka dalku Ingiriiska guud ahaana runtii waa arrinta waa arrin aad u xanuujinaysa dowladduna runtii aad iyo aad ayay digniin badan ay u soo saartay arrinta ku saabsan iskuulladii way joojisay way xireen wiigii hore jaamacadihii waa la xiray runtii wax waxay qaaday dawladda ingiriiska iyadoo aad iyo aad u maasan kuna jirta dawladaha yani runta caalamka kuwa aad iyo aad arrinta uga yani gacan iyo culays badan siinaya. Waxaa soo baxay ra-iisul wasaarihii ingiriiska wuxuu joojiyey hadda isku socodkii si rasmi ah, yani uma qof waliba waxaa waajib looga dhigay khasab looga dhigay gurigiisii inuusan ka bixin ilaa lidaruura. Yani arrin aad iyo aad u culus mooyaan inta kale gurigiisa inuu joogo. Marka ummadda soomaaliyeed meel ay joogaanba weliba gaar ahaan dadka jooga ingiriiska, waxaan aad iyo aad anaga soomaali haddaan nahay waynu iska fududaysanaa wax waliba. Yani waxaan runtii arrintaas in mataqaanaa ay qaataan maanta waan mataqaanaa oon u sheegnay xagga warfaafinta iyo meelo badan oo aan ka sheegnay inay arrintaas si culus ay u qaataan. Waliba mataqaanaa soomaalidu waxaan hada ka dhigannay inaan dhahno wuxuu ilaahay ii qoro mataqaanaa ma gafayno, saasaan u badannahay. Erigaas waxa weeyaan si markii loo fiirsho diin ahaan xataa waxa weeyaan ilaahay wuxuu kuu qoray oo kuu qoray ma gafaysid, laakiin ilaahay wuxuu ku amrayaa an ta'khud al-asbaab, sababta inaad qaadatid waajib wey. Yani qofka bini aadamka waqtiga cumar bnu khataab ayaa isaga iyo nin saxaabada kamida waxay tageen shaam dimashq meesha hadda la yiraahdo, dacwo baa ka dilaahay. Cumar wuxuu yihi la geli maayo, ninkii saxaabada kamid ahay wuxuu yihi haddii in qadara allahu lana tusiibuna, hadduu ilaahay noo qadaro arrinta waa nagu dhacaysa aan galno. Cumar wuxuu yihi low qaalaha khayruk nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah, qadarta ilaahay aan ka hararaynaa, qadarta ilaah aanu hararaynaa, asbaabta inaan qaadanno waa qadarta yani nala amray oo qofka gurigiisa uu joogo. Marka dawladda ingiriiska aad iyo aad hadda mataqaana arrimo adag usoo saartay, qof waliba gurigiisa inuu joogo oo aan laga bixin, hadde way culustahay runtii shaqooyinkii iyo danihii kale kulli. Hadda magaaladii waxaad u moodaa meel laga kala gooy quruxii ay lahayd ingiriiskii la oran jiray day and night waxay noqotay mugdi.
Soomaalida waxaa aad loogu eedanayaa inaysan siday tahay u qaadanayn talooyinka caafimaad ee goobaha ay ku sugan yihiin, gaar ahaan soomaalida ku nool qurbaha. Arrintaas maxaa ka leedaa?
Ma runtii waa sax wey, waa saa u sheegtay arrinta. Annaga soomaalida haddaanahay wax waliba waa fududaysanna arrinta, oo waxa qiil laga dhigtaa iyadoon la fahamsanayn. Yani diinta iyo ayaa laga dhigtaa qiil, diinta laakiin waxay ku oranaysaa khudi alasbaab, sababta inaad qaadatid anu waxaalan ilaah hadduu noo qadarana waa nagu dhacaysa. Hadda rag aan haddan xanuunsano hadda isbitaalka ku jira waxaa la sheegay makhaayada inay wax ka cuneen, makhaayada waxaa la yidhi weliba joojiya waxbay aan laga cunin. Marka runtii arrinta soomaalida wayna fududaysanaa, laakiin in la fududaysta maaha. waxa weye qur-aanka iyo aayadaha waxay ku leedahay walaa tulquu biaydiikum ilaa tahluka, yacni ha ku dhicin inaad tahlukada isku tuurinina. waxaa ilaah rasuulku wuxuu kule uu leeyahay masalan oo xadiis saxiixa mataqaana khara min almajluum firaaraka min alxasad, qofka xanuunsan oo jirooyinka la isku gudbinaya qaba sida libaaxa uu carar. marka runtii arrintaas soomaalida mar kalena waxaan ku adkeynaynaa dalka gudihiisa ha noqoto soomaaliya, ha noqoto dalka dibadda aan ku noolnahay gaar ahaan dadka ingiriiska jooga, inaynu arrintaa waajib diiniya wey. markii diin ahaan loo fisho waa waajib diiniya inaan arrintaa la qaato, waa arrin aad iyo aad waajib u ah. liannahu waxyaabaha cudurka lagu kala qaado waa si easy ah, masalan istaabashadii, isla kulankii, isla sheekaysigii, waxaasaa lagu kala qaadaa. marka arrintaas in soomaalidu aysan fududaysan ayaynu mar waliba aan codsanaynaa, mar walibana aan leenahay war sida arrinta ay u tahay ha loo qaato.
waa tahay, ma jiraan dadaalo ay wadaan jaaliyadda oo dadka soomaaliyeed lagu wacyigelinayo oo ah in ay fariimaha iyo talooyinka caafimaad siday tahay u qaataan si ay uga hortagaan cudurkan coronavirus?
yes, aad iyo aad, maadaama jaaliyadii aniga mataqaana gudoomiyaheeda aan ahay, runtii arrintaas aad iyo aad baan isku gaarsiinaa, aan dadka ugu qornaa social mediaha, aad iyo aan ugu sheegnaa diin ahaan iyo qaanuun ahaanba labadaba waynu يعني أريتاس آدي هاد بنسكو هوني لأنه وأري واجبة طب بغن وحجر ووين وإنجليش كما تخانا يعني أنفهمين يعني خد بغن رئيس الوزارة أيان إيو تلمامي أوبحي أيان في صومالي وقرني ونشيغني أدعانا أدوبني دين أهم بندانا ور حلس كور قبو إسلامر كاسنا هل فوجينا له لأنه عذر كان وعذر آتي آت عالم كو إذل وكبقايا ما أنت قريها إيو متغانا نولي بوحد وليها أما سريرتا أما قرقا بجوك أما قبري بعض الصغانيسة أبو كلا دورو يعني قرقا دينا جوكتيت وعددو آي إفلالي سيد بدكنا دياليس مرتين قرقا جوكتيت أذينا ما إسألها لي نيسا دادكين واد إلا لي نيسا هديك لنا وحاويان ومدي لبا دوكي نيسا دادكي أذين لبا سوكي نيسا حتى دينا هم حيكون لها دين توحي قرى نيسا لا ضرر ولا ضرار لبنها كيسا أذيك عيسو كيسا دادكنا هاو كيسا يعني مروا لبا أذيك عاد قرقا جوكتيت وحد مقو نيسا انت أن أجربا خوص على لأنه ومدي با بداد نيسا لك ومدى صوماليات آدي آدمان أرمها متى خلنا وعي جلنتا وvery important أنت وعي جلنتا دولة إنجلس كرمتي أب متى خلنا وهم بليسي ساعة مدة أن وعي جلنا إنه يعني رمتي وأرين ماشة كجرتا إذا كروح إلى رأي مقدوشو أب بدون ما أتصنتين وعي جلنتا إن أديني كنا سوق بساب رمتي أب إعاد إعاد بن كلام جلني
مش هذا مركز لقى صوت تجو إن عيارتو يعني مجري أن دتكلا أو سوماليا أو كل إنتي إن عذر كان كورونا فيروس أو جس إنجلس ك
شغل الشهاتيد غرنا أول كان كرام الفريق كتبت بغم باكو بنتي أو دي إنجليس مثل ولاية إنجليس كقفكو قف الوشة جميس بتالة كان الصومالية كان لكن وحلو لابدك إنجليس كقو بنتي لكن عندما سنسكاوي قبنو إلا يسد حقفوت أيان هدى أيان نلوشة غي أو الصومالية أو أذر كاو بنتي ويقفك حتى أذر كامل كو بنتي يعني دولة دوغيسة تلك حتى إني أتغان أما هي لا معقولة
وهي كاس وحوها دكتور سعيد أبو كر أو أحد قدوميها الجاليدة إن ودن كايوكي ونغو الرميي دات صوماليات وكل انتي إن عذر كا كورونا فيروس أوغيس ودن كاس waxaa dagaysanaysan barnaamijka bandhigga wareysiga markana wasaaradda kaluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in maraakiib shisheeye ay si sharci darro ah uga kaluumeystaan biyaha badda Soomaaliya iyadoo naga kasoo saartay amro iyo digniino loo dirayo wadamada laga leeyahay maraakiibtaasi mudane Cabdullaahi Bidaan warsame wasiirka wasaaradda kaluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo goor dhaweeyto qadka telefoonka ugu waramay wariyaha Cabdinaasir Daar Sabriye ayuu markii wax ka weydiiyay waxa ka jira in maraakiib sharci darro ay ka kaluumeystaan Soomaaliya
kaluunka sharci darrada Soomaaliya waqti badan buu ku jiray intii dawladdu burburtayba iyo intii ka horeysay dawlado badan oo wali waxa jira haddii dawladahoodu ay dawladda fiican yihiin oo shaqeeya oo awood u leh inay badda ilaaliyaan haddana wali sharci darro ku jirto inaga marka maadaama aanan wali awood xoog leho ciidan oo aan ku ilaalinno badda aanan haysan waa aad baan ugu jabnay inay si sharci darro ah badda naga kaluumeystaan maraakiib ayaantan dambe waxaa badda soo galay maraakiib badan oo si sharci darro ah u kaluumeysanaya warqad aan u qornay aan ku dacweynayno maraakiibtaas badda soo gashay oo dhan warqadan waxaan u qoray qoladan EU Naval Force leeyahay oo badeena ka ilaaliyay bulad badeeda maraakiib badan oo ay Yurubiyaanku leeyihiin baa taagan marka bal inay nala soo ogaadaan xogna la soo wadaagaan sax ah raakiibtaas meeshii taagan yihiin cidda ay leeyihiin annaga aqoontayada iyo inta aan gaari karo waxaan ogaanay maraakiib tiro badan oo aan liiskooda halka ku hayo oo laga leeyahay wadamada Iran iyo Pakistan oo taqriiban gaaraya 43 markab oo hadday ku jiraan badda hadda aan kula hadlayo badda ku jira magacyadooda waa hayna waa shaacinayna iyo numbariskooda iyo wadamada laga leeyahay intaba maraakiibtaasu waxay badankooda ku jiraan xeebaha Puntland iyo Galmudug marka waxaan u baahanahay in cid kasta oo naga caawin kartaana inaga caawiso sidii loo qaban lahaa maraakiibtaas waddanka Iran oo kale oo aanan xiriir diblomaasiyadeed lahayn waxaan rabnaa inaan baljahooyin kale u marro in dowladooda la gaarsiiyo boobka iyo dhaca ay ku wadaan badaha Soomaaliya in ma garanaysaa laga qabto waxa marka khatar ay ugu jirtaa haddii maraakiibtaas sharci darrada ah oo waliba ku soo dhawaanaya xeebaha anaga waxaa jirtay maraakiib hadda ka hor aan siinay license maraakiibtaas tuunay qabsanayeen aad bay uga fogaayeen biyaha xeebta aad bay uga fogaayeen oo waxay ku jireen gudaha ay ku jireen badweyntay ku jireen marka maraakiibtan dhibaatadoodu waxa weeyaan waxay xeebihii ku soo dhawaanayaan meelihii loogu talagalay ganacsatada iyo kalluumaysatada Soomaaliyeed inay ka kalluumaystaan bay joogaan arrintaas marka waa arrintii waagii horena keentay isku dhacii ahaa ay ku abuurantay burcadbeednimadu haddana waxay khatar ugu jirtaa in burcadbeednimo abuuranto maadaama ay meeshii ay ku kalluumaysanayeen ay ka soo buuxiyeen oo maraakiib waaweyn keeneen marka waa uga digaynaa inay maraakiibtaasu si degdeg ah waddanka uga baxaan wixii awoodaan saari karo iyo sida soo qabashadoodina waa ka shaqeynayna
waxaa jira sanadkii hore in adduuma siiseen leesimo doomahaasi leesimihii la siiyey maxaa laga faa'iiday oo feedback yimid
dhowr arrimood baa laga faa'iiday oo aad u waaweyn runtii badda Soomaaliya muddo taqriiban 30 sannadood ku dhowdhow si sharci ah cid uga kalluumaysatay oo timi ma jirto waxaa la ogaaday in aanu ula macaamilo dadka si daah furan oo aan laysan haddii la soo doonto laysanka la bixinayo sharciyadu la wada ogyahay waxay dhaqaale ka soo baxana dowladda Soomaaliyeed ay ku shaqeynayso iyada oo dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu dhammaantood ay heshiis ku yihiin wixii ka soo baxa sidii loo qaybsan lahaa loona qaybsaday wixii soo baxay hadda waxayna tartay oo runtii aad u weyn muddo badan baa waxaa badda Soomaaliya ay caan ku noqotay burcadbeednimo oo dadka ganacsada ama maraakiibta marta ama cid kasta oo Soomaaliya u soo socota ay cabsi badan arrintaas u gelisay oo ay ka waashaneen aan badda la iman karin waxayna tartay in burcadbeedii ay dhammaatay oo laga ganacsan karo xeebaha Soomaaliya la iman karo si sharciyan loo iman karo laakiin nasiib darrada ugu badan ee jirta waxay tahay kuwii aan sharciga siinay waxyaabaha kale aan ka faa'iidna waxaa ka mid ah inay noo soo sheegaan wax ka cid kasta oo soo gasha oo sharci darrada ku soo gasha maadaama iyagu ay sharci ku joogaan lacag laga qaaday in ay ku tuugtaa soo sheegaan marka haddii de ku tuugtaha ay ku jiraan waxay imaanaysaa inaan cid dambaba aanay sharci wax nooga gadan marka caqabad badan bay nagu yihiin sharci darrada kalluumaysi inay badda aad ugu badan yihiin u joogaan
waanstay wasiir howlaha kuriyaal waxa ka mid ah dib u soo celin warshadii kalluunka wili qorshaha wasaaradda ma ku jiraa in warshadii kalluunka dib loo soo celiyo dowlad Soomaali lahayd
warshadii kalluunka waxa laga sameeyay hadda magaalada Muqdisho meelo badan oo runtii dadka dhiirigelin ku sameynayo oo processing lagu sameeyo kalluunka warshadii kalluunka qaar baa soo noqday oo si baraayfada u soo noqday kuwa kale oo aan wali soo noqonin waxaan ku dadaalaynaa inaan oo dawladdu lahayd inaan qaab dawladeed ama qaab iskaashi private-ka iyo dawladdu ay u wada leeyihiin inaan u soo celino shaqo fiican aan arintaa ka wadnaa wada hadal baa noo socda private-ka iyo dawladda waxaan rajaynaynaa inay soo noqdaan waxa kale oo waxyaabaha qabsoomay ka mid ah oo runtii dhiirigelinteedu ay tartay iyo dhaqdhaqaaqa wasaaradda kalluumaysiga ay sameeyso in lagu soo dhiiraday in la galo ganacsiga ah kalluunka in la dhoofiyo in gudaha laga iibiyo in dibadda laga iibiyo anagoo wali arrintaas oo aanay dhamaanin oo aan rabno xoog badan inaan saaro kalluunka badda ku jira waa kaluun badan badankiisu wuxuu u dhintaa age buu u dhintaa markuu weynaado u dhintaa marka waxaan dadka soomaaliyeed ku boorinaynaa intaanu dhimanin waa xoolo halkaa inoo yaalloon cidinaga lahayn in waxa keliya kaa xigaa waxa weeye inaad sharciyadda iyo shatiga samaysato inaad la galo laga faa'iido la isugu tagtago shirikaad oo sidaa la isugu yimaado looga faa'iido marka waa runtii sidii hore aad bay uga fiican tahay dad badan baa hadda galay warshado yaryar oo lagu process gareeyo kalluunka ama lagu dhoofiyaa la sameeyey arrimahaasoo ka dhami waa dhiirigelin waxay u tahay dad kalena inay kusoo dhiiradaan ganacsiyada kale waxaa laga yaabaa dadku inay uga baqaan waa lagu badan yahay laakiin kana waa inaga badan yahay inagoo dhan marka dadka saasaan ku dhiirinaynaa dhiirigelintii waxyaaba badan oo faa'iido ay keentana waa aragnay runtii
wasiir ganacsatada yaryar ee ka ganacsata kalluunka garaan ku kunool xeebaha waxyaabaha aada looga cawdo waxaa ka mid ah in waxood ay yihiin wanta news oo malaayiga subaxii lasoo dabo habeenkii samcadanku suuku ogyahay ama maalinta xigta uusan dhaafin qorshaha dowladda ama gaar ahaan wasaaraddaadu ma ka jirtaa in la sameeyo fariijyo waaweyn oo dowladda leedahay ama dowladda ay ku reysa gobolka maalinta ama dowladda hoose kalluunka marka maanta dhowr malaa lasoo dabo uu keediyo wixii isticmaalka maanta gala mooyaane bil kadib lasii isticmaali karo
waa ku tala jiraa waxaan annaga iyo dowlad goboleedyada waxaan isugu nimay dhowr shir waxaan sameynay qorshe shaqo oo naga wada dhexeeya work plan baan samaysanay qorshaha shaqadu wuxuu dhigayaa sites xeebaha ku yaala in aan waxaan kaloo isu keenay deeqbixiyayaashii na caawin jiray oo kalluumaysatada iyo wasaaradda kalluumaysiga caawin jiray inaan hal meel isugu keenay qorshaha shaqo aan u wada gudbino meelihii siteska muhiimka ah oo ugu badan oo kalluunka laga soo dejiyo waxaan rabnaa inaan qaboojiyayaal fiifiican dadka u sameyno si ay ugu kaydsadaan kalluunkooda maalinta ay keensadaan una dhoofiyaan oo u iibgeeyaan gudaha dadka joogana ay uga gadaan waxay kale oo arrintaas faa'iido u tahay gobollada soomaaliya waxaa jira meelo aan dee xeebaha ku oolin ama u dhoweyn haddaan la helin qaboojiyayaal marka hore lagu qabto marka dambena lagu gaadhsiiyo iyada lafteedu waxay noqonaysaa dhibaatay ku noqonaysaa ama inaanay gaadhin ama kalluun aan caafimaadkiisa la hubin u gaadho waxaan kale oo aan ku guuleysanay inaan keenno inkastoo ay yaryihiin taraagyo qaboojiyayaal ah oo meelaha aan magaalooyinka waaweyn ku oolin lagaga keeno kalluunka oo lagu keeno magaalooyinka kalluunka lagu iibsanayo arrintaana waxaan ku wareejin doonaa iskaashatooyinka inay ka faa'iidaystaan inay badeecadooda iyagoo ay u fiican tahay oo ammaan u tahay oo meel qabow ay ku jirto inay soo gaarsiiyaan meelaha dadka badani joogaan oo laga iibsanayo
waa tahay kaasi wuxuu ahaa cabdullaahi bidhaan warsame wasiirka wasaaradda kalluumaysiga xukuumadda federaalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixinaya maraakiib shisheeye oo biyaha badda soomaaliya si sharci darra uga kalluumaysanaya weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhigga wareysyada waxaynu isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka waddanka swiden waxaa ku geeriyooday inta la og yahay 7 ruux oo soomaali ah cudurka coronavirus owgiis waxaana jira bukaano fara badan oo lala dhigay isbitaalada kuwaas oo weli lala tacaalayo haddaba si aynu waxuga ogaano xaaladda soomaalida ku nool waddanka swiden waxaan khadka telefoonka gordhoweed kula xiriirnay xildhibaan axmed cabdulaahi kaboole oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada stockholm ee waddanka swiden waxa uuna faahfaahin ka bixinayaa bal xaaladda guud ee soomaalida
bismillahi raxmaan raxiim asmaa aad iyo aad u mahadsan tahay runtii cudurkaana waa cudur oo global ah weeye soomaalida keliya cudur saameyn ku yeeshay ma ahan laakiin guud ahaan waddankan swiden oo aan degannahay aada uu saameyn ugu yeeshay ha noqoto waxbarashada ha noqoto caafimaadka ha noqoto gaar ahaan dadka soomaalida markii lasoo aadana dhimasho dhowr qof ayaa jirta ilaa 7 qof ayaa hadda gaaraysa dad badanna runtii intensive ayay ku jiraan isbitaaladay ku jiraan ilaa hadda intaas ayaana soo gaartay
waata aan caqabadaha aan la kulmayo ila hadda la diwaan geliyay ee dhanka Soomaalida maadaama aad tahay adiga xildhibaan ee golaha deegaanka ee caasimadda Sweden ee bal hadaa oo noo warbixiso
ee runtii dadka la diwaan geliyay ama isbitaalada la dhigayay ee si gaar ah loo fiirima ee Soomaalida loo fiirinayo laakiin anaga maadaama deegaankeena aan joogno bixidina ku dhex jirno dadka Soomaalidaana waa garanaysaa een isbitaalada qofkii loo qaaday iyo inta waa la isku wareysanayaa een todobaas qof oo dhimatay waa la xaqiijiyey een dad badan isbitaalka ku jiraan een tiraduna way sii badbadanaysaa waxaasna waxaa la leeyahay hadda kulley in een dowladda hata waa iska wareysteen oo xaafadaha mas-uuliyiinta xaafada ee dhammaantood waa laga wada hadlay sababta ay xoogaa ugu badatay xaafadan Soomaalidu u badan tahay guud ahaanba xaafadda Isboonga sababta ay ugu badan tahay cudurkan faafitaankiisa marka waxaa la isweydiinayaa ma warbixintii ayaan si fiican u gaarin maxay keenaysaa arintaas marka ilaa hadda ma ogin laakiin badanaana waxay u badan tahay dadka wax gaareen ama ku dhintay ama isbitaalada jooga dadka aad iyo aad u jilicsan ama waayeelka noqdeen ama dad maaragtay dhalinyaraha xataa oo yara iska xanuunyo kala qabay intuba saameyn ay ku yeesheen runtii ganacsi ahaan magaalada dhan way wada xiran tahay magaalada Stockholm qof dhaqaaqo ma lahan ama ha noqoto dadkii transportka ka shaqeynaya ama ha noqoto dadkii ganacsiga yaryar lahay dhammaantood runtii waa wada xiran tahay waxaana waa iska musiibo qaran weeyaan
waata marka dhanka dhaqaalaha aan fiirino annagoo si gaar ah u darsayna Soomaalida saameynta ilaa intee leeg ayay gaarsiinta ku yeelatay
wallahi aad iyo aad ayay runtii dadku deema shaqeynaya ma guryahaba lagu jiraa oo hadda dhaqaalayamaba laga fakarayo waxaa laga fakarayaa security iyo ammaankii badqabkii bulshada marka tala waxaan sii lahayn dadka Soomaalida runtii oo ku xiran idaacadaana ku xiran ama inay maaragtay inay dadka waaweyn guryaha aysan ka soo bixin in nadaafadda lagu dadaalo in la raaco talooyinka dhaqaatiirta iyo hay-adaha caafimaadka oo markasta daqiiqad ku doorno badanaa ay soo wada galaan marka waxa way dadkii Soomaalida waxay u qaadanayaan cudurkii cudur waxay iska leeyihiin waa hargab si kala ah iyo marka inay si alboor ah u qaataan si seriously u qaataan cudurka cudur international ah dadka Soomaaliyeed oo runtii Soomaaliya ku nool laftirkooda inay san yaraysanin meel kasta Soomaaliyeed joogto waa isku mid marka inay laftirkooda ay san yaraysan ayaga dadkii Soomaaliyeed joogta waa ugu baaqaynaa oo isku imaatinka tirada badan maqaayadaha la isugu imaanayo masaajidda aroosyada sidoo kale hadda aroos ka dhacay magaalo ka mid ah Sweden oo Soomaaliyeed isugu tagay dadka yaala isbitaalada badanaa waxay ka soo qaadeen la yiraahday aroos ay isugu tageen marka inay aroosyada la yareeyo isku imaatinka oo la yareeyo qofka binto gamba kara oo gambato gaar ahaan dadka waayeelkaan ugu baaqaynaa runtii
ma la dhihi karaa fariimaha talooyinka caafimaad ee hay-adaha caafimaadku ay bixiyaan Soomaalida si fiican uma isa qaadan taasna waxa ay sababtay in cudurkaanu si fudud ugu faafo xaafadda Soomaalida u badan tahay caasimadda Sweden Stockholm
qayb ka mid a way tahay oo dad badanaa dadna waa dad iska waayeela oo luqadii aqoonin luqadda Soomaaligana runtii laguma soo gudbinin ilaa aakhirkaas bucii dambe ma ahane dadka Soomaalida oo badanaa waxay leeyihiin dad Ilaahay aaminsan waxay ku leeyihiin cudurkan Ilaahay waa mucjise Ilaahay keenay waa hargab waa kaduudiye waxyaalahaasna waxaa ka roon in la qaato talooyinka dadka lala nool yahay runtii in la qaato meel kasta ay joogaan ama Yurub ha joogaan ama Mareykan ha joogeen maadaama global uu yahay crisiskana uu yahay in talooyinka la qaato talooyinka hay-adaha caafimaadka la qaato talooyinka dowladda la qaato talooyinka amarada la qaato taasaa looga bixi karaa dhibaatadan ay leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala waxa ka baryaynaa inuu naga qaado dhibaatadan uu naga qaado inta dhibaatan allah u naxariisto inta isbitaalada ku jirtana ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad hasii
tira inta leeg ayay gaarayaan dadka isbitaalada u jiifa hadda xanuunkan intaad ka warqabto
guud ahaan dalka Sweden waxaa hadda ku jira ilaa 1800 tiraduna hadda kore usii socotaa dhimashaduna waa 23 ayaan ku ogeyn oo 7 qof ay Soomaali tahay meeshaas micnadu waxaa lamid qadaynta dadka Soomaali tahay 33 dadka ku dhintay oo Sweden intay Soomaaliya u qaray
waa tahay marka Soomaalida talooyinka caafimaad in fariimo af Soomaaliya lagu gaarsiiyo maadaama ay si fiican luqadda u garanayn ka dadaalahaan qorshahaas golaha deegaanka ma wada
arintaas gobolka iyo dhammaan magaalada caasimadda iyo go-aan ay qaateen waana lagu soo saaray, waana loo gudbiyey hay-adihii shaqo lahaa, arrintii waa loo gudbiyey oo warbixintii qaab Soomaaliya waa lagu gaarsiiyey. Haddii aan laydmana warbixinno kaleeto si emergency ayaan beri 24 ku noolaleenahay qolooyinka xaafadaha daryeelka bulshada laga qaban karo iyo sidii loo gaarsiin karo warbixinada, iyana waan ka shaqaynaynaa haddii aan laydmo. Ilaahay subxaana wa tacaala arrintan keenay waana musiibo qaran, musiibada qaranka dadkaan la qabnaa, talooyinka aan qaadan intaas ayaan soo jeedi lahay. Wax oo dhaqaatiir hadartan daawo gaaro ay hayaan malahan, kulli runtii waxyaalihii sinjibiisha iyo liintaas iyo waxyaalahaas isticmaalkaas aad in loogu dadaalaa dadka ku talinayeen iyo dhaqaatiirta aan la hadalnay. Arrintaasaana ka jirta Sweden, xaalada guud ee dalku saasuu ku socdaa.
Waa tahay fariintaada ugu dambeysa gabagabada barnaamijka maxay tahay?
Fariinteeda ugu dambeyda dadka qurbaha jooga Soomaalida, gaar ahaan waayeelka, waxaan leenahay musiibadan timid waxaa looga badbaadi karaa in guidance-ga la maqlo, soo jeedinta dowladda, dadka mas-uuliyiinta ah, dhaqaatiirta iyo hay-adaha caafimaadka, si lamid a dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya jooga laftirkood inaysan dhayalsanin. Waxaana waa musiibo dalalkii dowladaha waaweyn lahay ayaa la tacaalaya, maadaama dad iska tabaynayana aana dalka Soomaaliya haddii cudurkaana uu ku faafo dhibaato qaran ay noqonaysaan laga soo kabsan karin, in laftirkoodu ay taxadaraan, dadkana warbixin la gaarsiiyo, culimmada iyo dhaqaatiirta iyo dadka aqoonyahamada iskaashadaan. Intaas ayaan ugu baaqayn, aad iyo aad ayaan u mahadsantahay dhammaantii.
Waa tahay, kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdullaahi Axmed Kaboole oo ka mid ah golaha deegaanka Stockholm ee waddanka Sweden oo faahfaahin ka bixinaya Soomaalida iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ee waddankaasi Sweden. Guud ahaan barnaamijkii bandhigga wareysiyada oo aad ka dhagaysanayseen Radio Muqdisho, anigoo Cismaan Maxamed Aadan oo idinla socodsiinayay, Fahad Cabdigeelena oo farsameynayay, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Intaynu kulmayno barnaamij caynkan oo kaleeta, waxaynu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.